It's on sale now at BearsHammondMontreal.com. Bears Hammond, Saturday, July 27th, live in Montreal.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Și iar e trist, și iar e depresneac, și iar e sfârșit de lună și tu stai pe galeac. Da ți-ți pohui de toată lumea, stresată de știri și de spărțiri din seriale, de fețele ei, de macea coltei și www cu fete goale. Așa de pohui de faptul că se reduceri mari într-un butic cu țoale. Dum, 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 cu căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, 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 ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, 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 cu căștile pe cap, merg singur el pe drum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum.
Lângă tine acasă este niște borșoleacă de smântână. Niftemul o vini factura la lumină. Pornește televizorul ca sunet de fundal. Acolo trei deștepți discută ultimul scandal. Ție-ți pohui, tu ieși afară și pentru că e vânt, apuci sigara în scară. Pui căștile și te gândești pe cine vrei să vezi diseară.
Dum, 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 cu căștile pe cap, mergi singur pe drum. Dum, 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 ce vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Căștile pe cap, merg singur el pe drum. Dum, 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 dum. Ce vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Știi că iei pastile în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți spun pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Când ții pohui, dum, 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 dum,
singur pe drum. Dum, 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 dum. Și-ai vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Dum, 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 dum. Cu căștile pe cap, de singur pe drum. Dum, 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 dum. Și-ai vrea ca cineva să fie lângă tine acum.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni din Montreal. În această seară avem din nou un invitat special și vom vorbi despre un subiect care este interesant și de actualitate, mai ales în contextul conflictului din Ucraina. Este vorba despre domnul profesor universitar dr. Sorin Bocancea, care este și rector al Universității Petre Andrei din Iași și care a acceptat cu multă bunăvoință să ne vorbească despre viitorul european al Republicii Moldova, mai ales că acest interviu urmează și vizitei președintelui sau președintei, cum doriți, Maia Sandu în Canada și întâlnirii de la Montreal cu comunitatea, să le spunem așa, moldovenilor. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Marca Ro.
Bună seara tuturor românilor și românofirilor, românofonilor din Canada.
Haideți să discutăm puțin, pentru că noastră ați colaborat, ați contribuit la editarea și la această carte care se numește Viitorul european al Republicii Moldova și fiind istoric de meserie.
Nu sunt istoric, eu sunt politolog.
Ok. Da. În orice caz, aveți o înțelegere foarte bună a lucrurilor. Prima întrebare pe care aș dori să vă adresez, de unde a venit acest interes pentru Republica Moldova?
Lucrarea la care faceți referire se intitulează Calea Europeană a Republicii Moldova, a fost realizată în 2016. Eu împreună cu profesorul Radu Carp de la Universitatea din București, de la Facultatea de Științe Politice de acolo, am reunit un grup de specialiști în domeniile drept, științe politice, comunicare, relații internaționale, domeniul militar, analiză militară, pentru a interpreta atunci ceea ce se întâmpla. Era imediat, adică imediat, la scurt timp după acordul de la Vilnius, când vă aduceți aminte că Iurie Leancă, pe atunci premier, a semnat acel acord care însemna o deschidere a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. Atunci am considerat necesar ca, în primul rând, publicul din Republica Moldova, publicul basarabean, în convenția cotidiană s-a acceptat faptul că atunci când vorbim de Republica Moldova, tuturor le spunem generic basarabeni. Dacă spunem moldoveni, trebuie să precizăm din stânga sau din dreapta plutului moldoveni. Și atunci le spunem basarabeni. Când spunem basarabeni, spunem de românii de peste, din Republica Moldova, din partea stângă a plutului. Ei, atunci a fost o perioadă de optimism cu privire la calea europeană a Republicii Moldova și am vrut ca aceste analize pe mai multe paliere, de la aspectul istoric, care a fost istoria Republicii Moldova în ultimii 200 de ani, care sunt problemele, care sunt perspectivele sub aspectul relațiilor internaționale, a geostrategiei. Și mai ales am vrut ca acest volum să se adreseze, în primul rând, publicului de acolo. Am și reușit să realizăm două lansări, una la Universitatea de Stat și apoi una la un târg de carte din Chișinău. A fost destul de bine prizat, pentru că am văzut apoi pe un site, pe academia.edu, că a fost foarte, foarte citat volumul, studiile din acest volum. Ceea ce m-a bucurat, pentru că și după ani de zile, deci de pe 2016, suntem acum aproape 9 ani de zile de atunci, am avut persoane care au intrat și unde mai găsesc cartea. Și erau doctoranți sau cadre didactice, studenți din Republica Moldova. După acea perioadă de, să spun, optimism, a urmat marea lovitură cu furtul miliardului. Lovitura a fost cumplită. De ce? Pentru că în acel furt al miliardului a fost implicat ceea ce numeam noi Partida Europeană din Republica Moldova. Deci oamenii care trebuia să aducă Europa pe cale europeană, care începuseră acest lucru, dar se pare că tentația arginților a fost mai mare.
Vorbiți despre PAS aici, vă referiți la PAS, la conglomerat de partide?
La PDL-ul de atunci, Partidul Democrat al lui Filat. Și atunci a fost o mare lovitură și a fost un mare recul anti-european, pentru că ei, fiind acei oameni cu funcții puternice, mari, fiind asimilați cu ideea europeană, în momentul în care s-a descoperit marea corupție pe care au girat-o, e normal că a suferit și ideea europeană în rândul populației. Și atunci a fost un recul anti-european și antidemocratic. S-a deschis calea lui Dodon. S-a deschis calea lui Dodon și a tot ce a însemnat întoarcerea spre est a Republicii Moldova. Din fericire, vedem că chiar înainte de a începe conflictul, de a se înteți practic conflictul din Ucraina, a început în 2014, să nu uităm că e un război vechi acolo, dar nu a fost dus la cotele actuale decât acum un an și ceva, din februarie. Da? Ei, odată cu calea europeană a Republicii Moldova a fost cumva regăsită odată cu câștigarea alegerilor de către Maia Sandu. Pentru că Maia Sandu a fost forța părții firave a țării. Și atunci vedem că această doamnă firavă și plăpândă a fost foarte hotărâtă în ceea ce face și este hotărâtă în ceea ce face și a reușit să coalizeze în jurul ei o forță pro-europeană care, în pofida tuturor piedicilor pe care le-a avut, a avut și curajul să ia niște decizii pe care, de exemplu, în România, autoritatea nu le ia, cu privire la propaganda rusă, cum mă refer aici. Maia Sandu a avut tăria să închidă și niște ziare, a avut tăria să închidă posturile de propagandă rusă, în condițiile în care Rusia a fost considerată și declarată ca stat criminal. Deci, niște măsuri foarte dure, dacă ne gândim la cât de firav este statul Republica Moldova, cât de fire au făcut politicienii de 30 de ani statul Republica Moldova prin acea idee absurdă a neutralității. Neutralitatea este o prostie. Numai Elveția poate să fie neutră, dar pentru că acolo se ține toată lumea occidentală și nu numai banii, dar și Elveția neutră nu înseamnă o Elveție neînarmată. Ne uităm acum la ajutoarele care vin spre Ucraina, despre Elveția, și lumea se miră cum Elveția are și are armament. Ar fi culmea să aibă bani și să nu aibă armament.
Așa este. Totuși, Maia Sandu totuși a vehiculat această idee, dacă nu mă înșel, a neutralității Republicii Moldova.
Maia Sandu a venit cu următorul lucru. Neutralitatea, din păcate, este trecută în Constituția Republicii Moldova. Maia Sandu nu poate încălca Constituția. Numai că Maia Sandu a explicat și a explicat de nenumărate ori că neutralitatea nu înseamnă lipsa armatei. Un stat neutru este un stat care nu intervine în niciun fel de conflict extern. Dar un stat neutru nu înseamnă un stat fără armată. Orice a făcut, ce au făcut toți președinții care au precedat-o, au distrus armata Republicii Moldova atât cât era ea. În prezent, 60.000 de oameni în armată, scuzați, armata aceea doar dacă păzește un baraj, ce, știu eu, sau niște oameni au nevoie de niște slujbe, dar nu mai au armament, nu au oameni, nu au infrastructură. Și dacă observați, chiar Uniunea Europeană a deblocat fonduri pentru apărarea Republicii Moldova. Asta ce înseamnă? Dotarea cu echipamente militare și școlarizarea unor oameni în domeniul apărării. Pentru că ce au făcut președinții proruși? Au spus că neutralitatea înseamnă să nu avem armată. Și am văzut și declarațiile lui Dodon, care reluau practic niște declarații ale lui Voronin, care au spus ce ne trebuie nouă armată, că pe noi ne apără Rusia. Numai că Rusia poate să apere pe oricine de oricine, dar nu poate să apere de ea însăși. Deci eu te apăr de oricine, dar de mine nu te pot apăra. Ori pentru avea totuși o minimă stabilitate. Orice stat are nevoie de o armată. Neutralitatea nu înseamnă să nu ai armată. Înseamnă să ai o armată care nu se implică în conflicte externe. Atât. Dar își apără fruntariile, își ține obiectivele sub control. Ori vedem că Maia Sandu a găsit o armată, așa ca să citez o vorbă din popor, cu puști de soc și cu săbii de lemn. Nu poți să fii un stat astăzi, mai ales într-o zonă de conflict, cum este cea din zona Ucrainei, din regiunea de est, de la granița de est a Uniunii Europene și a NATO, nu poți să fii un stat viabil dacă nu ai o armată adusă la zi sub aspectul tehnic și sub aspectul pregătirii resurselor umane. Republica Moldova nu are așa ceva în prezent.
Este în pericol Republica Moldova? Credeți că în momentul de față există un pericol ca Republica Moldova să fie ocupată de armata rusă sau
nu, era
destabilizată?
Era un pericol dacă nu exista războiul din Ucraina. Republica Moldova este importantă astăzi pentru, ar fi fost importantă pentru Rusia dacă Rusia ar fi reușit să realizeze o legătură între Crimea, între partea de nordul Mării Negre și Transnistria. Lucrul acesta n-a fost posibil și nu mai este posibil. I-ar fi convenit Rusiei, prin acea încercare de puci pusă la punct din Belgrad, da? În acel meci cu acei suporteri care trebuia să facă o vânzoleară acolo, să provoace o lovitură de stat. I-ar fi fost foarte util aeroportul din Chișinău. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că de acolo ar fi însemnat deschiderea unui alt afet pentru a trage Rusia spre Ucraina. Pe Rusia nu a interesat Republica Moldova, a interesat poziția ei față de Ucraina de această dată, pentru a realiza aproape o încercuire. Aproape, nu, complet. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Iar țările europene au înțeles foarte repede, chiar dacă s-au mișcat greu în războiul din Ucraina până au decis, dar așa sunt sistemele democratice. Pârghile de control duc la îngreunarea unor decizii, dar până la urmă orice decizie este acceptată de toată lumea și de guvernare și de opoziție, astfel încât nu există apoi, să spun, ambiguități și bemoluri în ceea ce privește politica unui stat cu privire la un alt stat aflat în conflict și cu ajutoarele pe care trebuie să le dea. Revenind la Republica Moldova, aceasta nu poate, se află într-un paradox. Ea spune că în Constituția ei, iar Marea Maia Sandu are acest corset numit Constituția Republicii Moldova, mulți au împins-o să încalce acest corset. Vă dați seama, intra, dacă Maia Sandu nu rezista acestei tentații, intra într-o capcană din care nu mai putea ieși. Nu mai putea să susțină ca președinte a Republicii Moldova să pretindă, nu să susțină, să pretindă cetățenilor săi respectarea Constituției când ea însăși ar fi încălcat-o. În al doilea rând, precizările pe care le-a adus și am văzut precizări venite și din partea unor deputați foarte bine documentați și foarte bine situați în ceea ce privește înțelegerea dreptului constituțional. Neutralitatea nu înseamnă dezarmare. Neutralitatea înseamnă să ai o armată, dar să nu te implici cu siguranță într-un conflict extern. Dar asta înseamnă să-ți pregătești apărarea internă. Asta nu înseamnă că tu poți să faci față rămășițelor armatei a 14-a de pe teritoriul tău suveran. Pentru că aici este paradoxul în care se află Republica Moldova. Este declarat stat suveran, independent, neutru, dar cu trupe străine pe teritoriu. Care suveranitate? Când tu ai o republică separatistă, acea republică transnistreană creată de Rusia, pe principiu peștele mic îl înghite pe cel mare. Deci, așa cum a făcut cu Abhazia, așa cum face în sudul Basarabiei cu Comratul, da? Cu Găgăuzii. Acolo Găgăuzii au început să înțeleagă că calea Rusiei nu este o cale bună. Treptat, treptat, Găgăuzii au înțeles anumite lucruri. Mă aștept și transnistrenii într-un final să înțeleagă că dacă ei fac parte din statul suveran Republica Moldova, atunci ar trebui să lase baltă tot suveranismul ăla de trei parale, pentru că nu le mai aduce bani. Și aici ajungem la o problemă spinoasă pe care puțină lume o înțelege. tot s-a bătut toba unionismului. Bun, hai să dăm mână cu mână până rămânem pentru întuneric. Pentru că Republica Moldova până de curând era dependentă de curentul venit de la hidrocentrale de la Cuciurgan, care este sub autoritate transnistreană. Că acolo este o firmă ucraineană, dar în spate stau niște oligarhi ruși, este o combinație din alte vremuri, care acum se va clarifica cu ocazia acestui război. Important este un lucru. Acum, Republica Moldova este într-o situație pe care istoria i-a oferit-o. Așa se întâmplă cu statele mici. Nici, nu ele și-aduc rău, nici ele nu-și aduc binele. Ele doar trebuie să fie oportuniste, dar nu oportunist în sensul rău al lucrurilor, ci foarte atente la ce se întâmplă în jurul lor, ca să poată extrage maximul de beneficiu pentru un stat mic care nu are același loc la masa cea mare cu cei care sunt mari contributori și care au mare forță militară, forță economică și așa mai departe.
Aș vrea să întreb, asta înseamnă că ar fi momentul ca Moldova să se reunească, să se revină României?
Sunt mai multe scenarii. Eu nu sunt de acord cu unionismul. Unionismul este o sabie cu două tăișuri. În primul rând, partea benefică a fost aceea că a întreținut ideea națională și apartenența comunității românești din Basarabia la comunitatea culturală românească, dar în același timp unionismul a fost utilizat de către Rusia ca o sperietoare împotriva minorităților din Republica Moldova. O Republica Moldova este un stat multinațional, da, cu o populație majoritar românească, dar cu foarte multe familii mixte. Acolo nu poți să vii și să spui noi românii verzi, români jet-be-jet. Nu. Trebuie să vii cu o ofertă pentru toți, indiferent de etnie. Unionismul sub aspect etnic este păgubos. Este păgubos pentru că, repet, sperie și pe bună dreptate îi sperie pe cei de alte naționalități care sunt poate buni cetățeni moldoveni. Și eu am apreciat foarte mult faptul că Maia Sandu a fost de acord cu lansarea unei noi doctrine de cetățenie civică. Domnule, așa cum este în Franța, da? În Franța nu contează etnia. Ești cetățean al Republicii Franceze, te bucuri de toate drepturile și ai toate obligațiile în rând cu toată lumea. Nu contează că ești negru, că ești albastru, că ești verde, că ești galben. Nu contează lucrul acesta. Contează raportul tău cu statul căruia și cu țara căreia aparții. Ori acest tip de cetățenie civică va face mult bine în zona aceasta unde cetățenia a fost construită pe modelul german al lui Herder. Adică eu sunt cetățean dacă sunt de același sânge, de aceeași limbă, de aceeași neam, cu aceeași istorie. Nu mai putem astăzi, în perioada, în epoca marilor migrații, să venim cu o cetățenie etnică. Pentru că un stat are nevoie de toți cetățenii lui. Dau un exemplu al României. Da? Din România au migrat spre Uniunea Europeană, spre vestul Uniunii Europene, că și noi suntem tot acolo, au migrat milioane de cetățeni care au fost primiți acolo fără această repulsie față de faptul că erau români. Sau poate că erau ucraineni din România și cu siguranță sunt așa. Au plecat ruși cetățeni români acolo. Au plecat unguri cetățeni români, nemți, sași, șvabi, de toate etniile au plecat, dar ei erau cetățeni români, români indieni. Au plecat romi din România. Eticheta este de aparținător cetățenii statului român. Ori România acum are nevoie de forță de muncă ce vine din Bangladesh, din Pakistan, din Sri Lanka. Vine din țările asiatice. Ce să facem acum? Să-i luăm la bătaie pentru că nu sunt români? Pentru că nu cred în Mihai Viteazul? Pentru că nu sunt urmașii lui Ștefan?
Mai ales că noi aducem până la urmă.
Dar
nu
noi
vine singur, nu?
Avem nevoie atât timp cât respectă legile țării acestea, nu treabă cu el. Poate să creadă și în Allah, să creadă în Buddha, să creadă în Brahma. Nu mă interesează ce face el acasă. Mă interesează ce face în spațiu public. Este un cetățean care respectă regulile de conduită? Este un cetățean care își plătește dările la stat? Este un cetățean care nu provoacă infracțiuni? Este bine primit în comunitate. Vorbesc cu dumneavoastră care sunteți în Canada, o Canadă făcută din imigranți.
Exact, absolut.
Populată prin aducere de oameni din toată lumea. Și iată că acest stat, Canada, reușește să fie patria lor.
Da.
Indiferent de naționalitate și de proveniența statală și chiar continentală. Pentru că acum să vedem, asiatici, africani, australieni, americani de nord, de sud și așa mai departe. Deci până la urmă contează că acei indivizi au decis prin pactul făcut cu statul lor când au primit cetățenia și au recitat Constituția acolo sau au dovedit că o știu, că din momentul acela sunt devotați acele comunități care le-a dat loc și drept de cetate. Ei, revenind la Republica Moldova, aceste sperietori scoatese din lada cu maimuțe a istoriei, din cutia Pandorei a istoriei, deci eliminarea acestor rămășițe ale unui naționalism etnicist este un pas înainte. Uitați-vă în România ce se întâmplă cu această formațiune AUR, care iar ia și resuscitează din nou românismul de tip legionar, intruziunea în viața privată a individului și așa mai departe. Vedeți că oricând există un segment de populație care, pe o nemulțumire oarecare, mușcă nada și pe alte teme.
Dar totuși are mare popularitate, că tot vorbeam
are
de...
Are mare
dacă...
popularitate, să vă spun de ce. Astfel de formațiuni extremiste apar în perioada de criză. A fost pandemia, n-am reușit să ieșim din pandemie și am intrat în perioada războiului. AUR a venit și a preluat mesajele Rusiei. Este practic trompeta politică a Moscovei. Pentru că orice mesaj este dat la Kremlin, AUR îl replică și îl adaptează pentru societatea românească. Deci, se poate vedea, vorbesc doar cu date discursive, cu date din ceea ce se întâmplă. Discursul de la Valdai, antioccidentalismul, și începem. Acum au făcut mare scandal cu acea lege, care nici nu este lege încă, era în dezbatere despre protecția copiilor aflați în pericol în propriile familii. O lege de proveniență nordică. Dar știți foarte bine că a existat un scandal cu copiii luați de stat, bai rus, de către părinți, cărora li s-a luat dreptul de a-i bate. Cam asta s-a întâmplat. Da? Or, vedem că de multe ori, cel puțin și în România, avem familii cu o cultură, cu o cultură rămasă în urmă, în care din nou bătaie ruptă din rai, unde dă mama crește și așa mai departe, unde copiii asistă la conflicte domestice. Dar pe mine mă distrează când spun a fost un conflict domestic. Dom'le, dar de o așa sălbăticie, vorbim de animale domestice sau de sălbatice? Nu poți să-i spui domestice și că a fost o bătaie domestică. Mă imaginez cum e bătaia sălbatică. Dacă aia domestică se lasă cu vânătăi și cu oase rupte. Deci copiii asistă la astfel de scene și atunci este normal ca autoritatea publică în urma unor anchete, că nu vin deodată, se trezește primarul, se duce, intră acolo și ia copilul de lângă părinte. Sunt niște proceduri, vine asistența socială, face o anchetă cu marturi, o întreagă poveste. Nu e chiar așa, vine și smulge copilul de lângă tine, că nu e în asemenea măsură legea făcută. Dar vedeți că exploatează o nemulțumire de orice natură, ca să aducă în piața publică aceleași mantre pe care le rostesc mereu. Și mai ales violența. Eu în această perioadă lucrez la un text despre Petre Andrei, care a fost un conflict mereu cu partidul lui AC Cuza, cu Cuziști și cu Garda de Fier al lui Zerea Codreanu, și urmăresc în presa vremii ce se întâmpla în Universitatea din Iași, nu se numea Alexandru Cuza pe atunci, Universitatea din Iași, ce violențe, intrau studenții cu parii peste profesori. Și când am văzut acum amenințări cu cuțitele în fața Parlamentului, păi nu știam dacă citesc presa din 1927 sau cea din 2023. Deci la fel. Deci mesajul violența este la fel, de ai senzația că n-au trecut 100 de ani de atunci. N-au trecut 100 de ani. Zici că oamenii aia au rămas undeva suspendați în istorie și alimentați cu niște fantasme ale secolului XVIII.
Da, credeți că, acum, mă rog, am deviat puțin da. De la subiect, dar e foarte interesant ce spuneți.
Ne întoarcem foarte bine și la ceea ce se întâmplă.
Vreau să vă despre aur, că e foarte interesant. Partea a doua a interviului va fi difuzată în emisiunea de săptămâna viitoare. Africa. Wasa lele. Wasa lele. Yeah.